Crezi că ești independent, dar zilnic influențezi și la rândul tău te lași influențat. Influență. O emisiune realizată de Vili Costescu.
Bun regăsit la Influențe! În seara aceasta am privilegiu să am ca invitați pe domnul Florin Lăiu și domnul Cristian Voicu. Domnilor, bine ați venit la Influențe!
Bună seara!
Mulțumim pentru invitație!
Nu este la voia întâmplării, ambii au o influență mare asupra mea. Pastorul Cristian Voicu mi-a fost pastor când eram adolescent și tânăr la Târgu Măgurele. Mi-aduc aminte de zilele frumoase pe care le-am petrecut împreună, expedițiile pe care le-am făcut la munte. Era încă vremea comunismului, dacă mi-aduc bine aminte. Și mă bucur că astăzi am privilegiul să vă am la emisiune. Profesorul Florin Lăiu este cel mai generos profesor pe care l-am avut la Institutul Teologic Adventist. Mi-a dat nota 7 la ebraică. Dar pentru mine a fost ca un premiu cu coroniță. Bine ați venit la emisiune.
Bine v-am regăsit.
Mă bucur să vă am și pe dumneavoastră în seara aceasta. Vorbim despre Brexit. Cât de mult ne-am dorit noi să spunem că ne detașăm de politică, de ce se întâmplă în jurul nostru, separația între biserică și stat, nu putem să scăpăm de această plagă. Și dacă românii se pricep foarte bine la fotbal și la politică, aș putea să spun, fără prea mare risc de a greși, că adventiștii și creștinii evanghelici se pricep foarte bine la profeție. Sunteți de acord, domnilor?
Să sperăm. Așa este.
Cel puțin avem pretenția. Nu la voia întâmplării am făcut această comparație cu tot românul știe politică și fotbal, pentru că Cam aceasta s-a întâmplat și în ceea ce privește Brexitul și interpretările profetice. Nu vorbim despre Brexit în contextul politic, în scandalurile care sunt acum la Londra și la Bruxelles. Deja Partidul Laburist sau Muncitoresc din Anglia a cerut o extensie. Se pare că divorțul nu se va întâmpla la sfârșitul lui martie. Însă aș vrea să discutăm în seara aceasta și data viitoare, bănuiesc că nu o să putem să terminăm în această seară subiectul, despre Brexit și profeția din Daniel 2. Aș vrea să-i rog pe colegii mei din regie să pună pe ecran câteva fotografii făcute de mine cu telefonul. Îmi cer scuze pentru calitatea mai îndoielnică calitatea tehnică acestor fotografii. Sunt făcute de mine cu câteva săptămâni înainte de votul din 23 iunie 2016, la o expoziție creștină. Dacă puteți vedeți acolo sus, CRE, Christian Resource Exhibition, este un eveniment anual. Ăsta cred că a fost primul care s-a ținut într-o sală mult mai mare decât anii anteriori. Următoarea fotografie, dragilor, vedeți acolo steagul Marii Britanii și toată lumea înțelege: votați afară. Va fi catastrofic pentru Marea Britanie să stea în Uniunea Europeană. Și apoi, între ghilimele, se citează probabil un verset, de unde nu știu. În ceea ce privește Europa, ieși afară din ea, ieșiți afară din ea, copiii mei, pentru că ea se va asemăna cu fiara și cu profetul fals, care se va ridica și va apărea doar pentru scurtă vreme. Această organizație, o biserică, făcea campanie chiar înainte de referendumul din 23 iunie pentru ca creștinii, cei care cred în Dumnezeu și în profeție, să voteze ca Marea Britanie să părăsească Uniunea Europeană. După umila părere, această abordare este o insultă la adresa profeției, o insultă la adresa ideii de profeție, așa cum am cunoscut-o eu ca tânăr, ascultându-l pe pastorul Cristian Voicu predicând de la Amvon și pe alții sub aripa cărora am crescut, ascultându-l pe profesorul Florin Lăiu la orele de profeție și de Noul și Vechiul Testament. Și în seara aceasta și data viitoare, sper, aș vrea să demontăm această atitudine a multor creștini, și nu vreau să îi scot în evidență nici pe adventiști, nici pe creștini după Evanghelie, penticostal, baptiști și alți creștini care sunt pasionați de profeție, Aș vrea să demontez această idee falsă că Brexitul și profeția din Daniel 2, despre care vom discuta în această seară, au ceva de a face una cu alta. E posibil ca stimații mei invitați să mă contrazică. E posibil să fie ceva, totuși, dar să vedem ce și cum. Și înainte de toate, pentru că am lansat provocarea, ca să zic așa, aș vrea să vă pun o întrebare. Ce este profeția pentru noi, creștinii sau cercetătorii Bibliei? Ce este o profeție pentru noi? Cum ați putea să o definiți? În termeni practici și chiar academici, domnul Lăiu.
Dacă ne referim la profeție în general, orice cuvânt al Bibliei este produsul unui om al lui Dumnezeu, al unui profet. În sens biblic, profeția nu este o prezicere, ci este o vorbire din partea lui Dumnezeu, fie că se referă la trecut, la prezent sau la viitor. Acum însă, dumneavoastră vă referiți în mod special la profeția apocaliptică.
Da.
Și vorbeați despre Daniel 2, de exemplu. Daniel 2 este supranumit ABC-ul profețiilor biblice, a profeției apocaliptice. Acum, vorbind despre profeția apocaliptică, cred că trebuie să ținem cont de faptul că ea se referă într-adevăr, ea reprezintă anumite mărturii ale preștiinței lui Dumnezeu și ale planurilor lui Dumnezeu despre viitor, mă rog, prezentate într-un limbaj acoperit, codificat, dar acestea nu sunt decât niște schițe, sunt niște schițe și se referă la cele mai importante momente istorice și profetice cu privire la mersul bisericii. Deci nu trebuie să ne așteptăm că profeția biblică, Daniel și Apocalipsa, trebuie să ne spună cu cine ne căsătorim sau ce politică va face o țară sau alta. Afară de cazul că asemenea lucruri sunt de importanță universală în ce privește mersul Bisericii lui Dumnezeu până la sfârșit.
Noi ne mângâiem cu gândul că suntem o mișcare profetică. Și nu numai noi, adventiști de ziua șaptea, dar sunt multe alte grupuri evanghelice care se mângâie cu această idee că suntem o mișcare profetică. Din experiența noastră ca pastor, domnul Voicu, ce rol a jucat profeția în activitatea dumneavoastră pastorală? Cât de mult v-a influențat? Suntem la emisiunea Influențe.
În primul rând m-a influențat prin faptul că am devenit adventist de ziua șaptea. Biserica adventistă este o biserică profetică, eminamente. Deci eu practic n-aș numi o biserică, aș numi o mișcare. Este o mișcare profetică care este foarte dinamică. Am pierdut din dinamism datorită nouă, dar ea în baza ei, ea a fost o mișcare care trebuia să orienteze tot timpul în funcție de această descoperire pe care Dumnezeu o făcea. Ce este foarte interesant, că Biserica Adventistă nu și-a format o doctrină pe baza acelor profeții, adică o doctrină care să țină de fiecare element al profeției. Sunt anumite descoperiri profetice de care Biserica Adventistă ține, cum este de exemplu și Daniel 2, dar nu ne-am fundamentat doctrina pe interpretări. De ce? Pentru că noi socotim că profeția este într-o continuă descoperire și noi avem nevoie de acea iluminare pentru momentele deosebite. Nu putem să fixăm de acum ce va fi, nu știu peste cât timp. Cu toate că Biserica Adventistă vorbește despre revenirea Domnului, care practic este o profeție, nu? Uh-huh. Și avem foarte multe profeții, cum este și Daniel și Apocalips, care ne numim profeții escatologice. Ele vorbesc despre acel moment când Domnul va veni cu evenimentele colaterale. Și sunt foarte multe amănunte pe care profeția ni le prezintă. Ce îmi place foarte mult însă este faptul că noi socotim că această profeție nu se referă strict eminamente la istoria umană, ci ea prezintă o supraistorie. ceva de deasupra a ceea ce spunem noi oamenii.
Exact.
Această supraistorie este interesantă, pentru că Dumnezeu niciodată nu este luat prin surprindere. Și noi descoperim anumite elemente în profeție care s-au împlinit și când s-au împlinit cu toate necazurile care le-au suferit eroii sau poporul lui Dumnezeu, în final s-a zis, ce bine că am trecut pe aici, pe cum e bine că ai trecut pe acolo prin robie? De ce? Pentru că supraistoria demonstrează că istoria este inferioară. Adică istoria asta noastră umană, care noi tot timpul vrem să o aflăm, să vedem ce va fi peste un an, da, peste 10 ani. Și am aproape că misiunea noastră va merge pe ideea aceasta. Tot stabilim date cu privire la. Cu toate că profeția nu ne prezintă lucruri foarte clare. De ce avem nevoie de date? De ce avem nevoie să descoperim noi taina aia când, de fapt, supraistorie nu e condusă de oameni, ci e condusă de Dumnezeu? Și asta, de fapt, e credința mea pastoral adventistă. Profeția mi-a fost dată să descoper că toată istoria, și asta pe orizontală și pe verticală, este în mâna lui Dumnezeu.
Absolut. Vă mulțumesc mult pentru această intervenție. Subscriu și eu la ea din toată inima. Aș vrea să pășim un pas înapoi pentru cei care ne urmăresc și care poate sunt curioși să afle ce înseamnă profeție escatologică, ce înseamnă profeție apocaliptică, domnul Lăiu. Haideți pe scurt să le definim. Biblia este o carte plină de profeții, multe dintre ele care aveau o influență sau o adresare imediată, o adresare exactă asupra unui anumit timp. Da? Cum ați dat și dumneavoastră exemplul, 400 de ani robia egipteană. Noi nu vorbim de acest gen de profeții care și-au avut împlinirea atunci și nu mai vedem cum ar mai putea poporul Israel acum să fie dus în robie 400 de ani în Egipt. Haideți să, pentru cei care ne urmăresc și nu sunt familiar cu această idee de profeție, să lansăm o idee mai ușor de digerat pentru cei care ne ascultă. Ce este o profeție apocaliptică? Ce este o profeție escatologică? Mă uit la ambii. Sau dumneavoastră, dacă doriți, domn profesor.
Eu am zis profeție apocaliptică.
Da.
Dumnealui a spus profeție escatologică. Cred că ne-am referit la același lucru, dar
aproape sinonime.
Acum trebuie să spun un lucru. Denumirile astea sunt convenționale și în teologie și și chiar am citit o lucrare foarte interesantă în care se argumentează că expresia asta apocaliptică, profeția apocaliptică, este definită de diferiți autori destul de diferit.
Diferit, da.
Așa că nu e nicio problemă, e vorba de contradicție aici. O profeție escatologică este o profeție care se referă la timpul sfârșitului. Eschaton înseamnă sfârșit, da?
Da.
Orice se referă la timpul sfârșitului este o profeție escatologică, prin urmare, indiferent că e din Evanghelie, din Epistole, din... Cred că da. La asta v-ați referit.
Da.
Așa. Când am zis profeție apocaliptică, însă m-am referit la profeții de tipul celor care sunt în Daniel și Apocalipsă. Și în Biblie nu avem în alte locuri ale Bibliei profeții de acest tip, în Daniel și Apocalipsă. Da. Adică sunt niște profeții simbolice, schematice, codificate, sunt niște viziuni, de fapt, cu explicații parțiale, de altfel, care se repetă apoi sub alte forme și așa până la sfârșit. Acestea descoperă și acoperă în același timp viitorul, nu doar sfârșitul propriu-zis, nu doar timpul sfârșitului, ci perioada aceasta de la timpul în care profetul a scris și până la sfârșit. Ba încă uneori, dacă ne referim la Apocalipsă, Apocalipsa are o anvergură profetică mai largă, pentru că ea nu vorbește doar despre evenimentele de la Imperiul Roman până la sfârșit, ci se referă și la momentul în care a început rebeliunea împotriva lui Dumnezeu în cer,
da,
cu mult timp înainte de a fi lumea.
Mm-hmm.
Ceea ce înseamnă că acea supraistorie despre care spune. Într-adevăr, această supraistorie este surprinsă în profeția apocaliptică. În mod obișnuit se spune filozofia istoriei, în cazul ăsta vorbim despre o filozofie a istoriei creștină, o filozofie a istoriei care se include în ceea ce numesc teologii Heilsgeschichte, istoria mântuirii, și care are un sens, un sens liniar, adică vine de undeva, dintr-un început și merge către un, către un sfârșit definit, spre deosebire de alte filozofii în Orient, de exemplu, unde totul este un cerc nesfârșit, un ciclu. Aici este vorba de un început, de un moment în care Dumnezeu a creat lumea, și apoi sunt momente importante, căderea, mântuirea, nu? Și
Mai mult decât atât, aș vrea să fac o remarcă aici. În Apocalipsă, spre sfârșit, descoperim și ce va fi după revenirea Domnului Hristos. Nu numai ce 1000 de ani în ceruri, dar noul pământ. Și ăsta este un subiect pe care noi nu, despre care nu prea vorbim. Despre noul pământ. Nu știm cum o să fie, știm doar că o să fie nou. Fiecare poate să-și imagineze cum va fi. Vin la dumneavoastră, domnul Voicu, și vreau să vă întreb aceste profeții apocaliptice. Ați spus că într-un fel v-au ajutat să deveniți adventist de ziua șaptea. Ce anume din aceste profeții, faptul că s-au împlinit, faptul că sunt logice, faptul că sunt clare, faptul că se mulează foarte bine pe istoria laică, să zic așa. Ce anume din aceste aspecte profetice v-a ajutat ca să luați această decizie?
Acum, dacă e să luăm problema mea personală, se împarte în două, pentru că eu sunt adventist din pruncie. Nu, m-am născut în biserică, astăzi sunt un ortodox adventist. Nu, eu așa m-am pomenit, asta este gândirea mea emoțională. Dar a venit și un moment al raționalizării. Nu m-am gândit, dar stai puțin, oamenii ăștia au spus ceva corect, de ce să stau eu aici? Și ce mi-a plăcut foarte mult este că biserica adventistă m-a lăsat să gândesc. M-a lăsat să gândesc. Nu mi-a spus nu gândi, crede și nu cerceta, ci mi-a spus credința ta să fie bazată pe cercetare. În această cercetare am descoperit, printre altele, că Biblia este adevărată, divină și influențată de Dumnezeu, descoperim valoarea profeției. Când am văzut cum Dumnezeu conduce lumea noastră, evenimente, politica, oameni, indivizi, pe o cale pe care El a stabilit-o mai dinainte. De exemplu, se spune acolo despre Cir. Eu te știu din pântece, i-a dat și numele. Și profeția asta este cu 150 de ani înainte de a apare Cir. Culmea, m-a frapat pe mine, dar se zice l-a frapat pe Cir. Când am citit istoria lui Cir, am rămas cu gura căscată, scuzați-mi expresia. Nu, am rămas uimit, un împărat care a rămas blocat. Cum profeția vorbea despre el. Nu te șochează lucrul ăsta?
Absolut.
M-a încântat. Și toate profețiile astea m-au încântat. Înseamnă că eu mă pot baza pe Biblie. Înseamnă că biserica asta e o biserică reală, inteligentă, care merge pe cuvântul lui Dumnezeu. Mi-a dat tărie, mi-a dat forță și mi-a întărit credința. Și să știți că, din punct de vedere omenesc, am avut și eu descurajările mele. Pastor, mă rog, născut, dar descurajări apar la nivel uman. Întotdeauna, revenind însă la Biblie, la Dumnezeu, m-am întărit și mi-am dat seama că, de fapt, viața mea nu trebuie să fie nici măcar în mâna mea. Am predat-o mâna lui Dumnezeu și știu că El merge mai departe. Pentru că El este un om care cunoaște istoria națiunilor, dar cunoaște și istoria vieții mele.
Mulțumesc mult pentru această remarcă. Ce aș vrea să subliniez este faptul că aud și de la dumneavoastră și știu și domn profesor ce gândește, iar eu sunt cumva produsul școlii dumneavoastră, școlilor dumneavoastră de pastorație și de teologie. Apreciez și eu acest lucru, faptul că Biserica Adventistă îți dă voie să gândești, te încurajează să gândești mai mult decât atât, ne îndeamnă să avem o judecată sănătoasă. Aceste profeții de care dumneavoastră ați amintit și vom mai discuta pe parcursul acestor două programe despre ele, ne întăresc credința în Dumnezeu. Ideea care s-a vehiculat de-a lungul campaniei de Brexit și după a fost că noi îl ajutăm pe Dumnezeu să-și îndeplinească profeția din Daniel 2, în care vom intra în detaliu în câteva momente, votând ca Marea Britanie să iasă din Uniunea Europeană. Avem noi această idee că noi suntem cumva conlucrători cu Dumnezeu în împlinirea profeției sau a profețiilor, mai ales a celor apocaliptice sau care vizează vremea sfârșitului. Și lucrul acesta este ceea ce m-a indignat cel mai mult. Mi se pare, și să mă ierte telespectatorii, mi se pare această atitudine ca fiind o insultă adusă profeției, ideii de profeție, aș putea să o numesc chiar blasfemie. Noi ne punem cumva pe același plan sau pe același nivel cu Dumnezeu, că, și credem că printr-un vot noi suntem cumva conlucrători cu Dumnezeu în a îndeplini o profeție pe care El a făcut-o cu 2500 de ani în urmă. Contraziceți-mă.
Nu vă pot contrazice, doar mă gândeam de unde ar fi putut lua religioșii despre care vorbiți, de unde ar fi putut lua ideea asta că Uniunea Europeană ar fi Babilonul, mm-hmm,
și cum am văzut în fotografia mea,
ar trebui să iasă de acolo. Am văzut cândva, mă rog, toată lumea știe imaginea specifică de pe Euro, cum apare din mitologia greacă, da, Europa, călare pe bovina aceea, și probabil unora le aduce aminte de Apocalips 17.
Da.
Asta ar fi o copilărie, deci,
da,
o analogie așa naivă care se poate face. Alta care ar putea fi? Probabil dacă v-ați referit la Daniel 2, înseamnă că și de acolo au luat câte ceva.
Absolut. Aș vrea să fac o mică paranteză, să vă amintesc de un episod pe care l-am trăit în anii 90, chiar imediat după Revoluție, când George Bush, tatăl, primul președinte George Bush, în anii 90, a invadat Irakul. Și au fost foarte multe voci de teorie ale conspirațiilor, noi niciodată nu vom duce lipsă, nu vom fi în lipsă. Au fost voci care au pus întrebarea, este acesta Armagedonul din Apocalipsă? Se va transforma acesta într-un conflict final? Și mi-aduc aminte, la Biserica Învingătorilor a venit Ionica Aurel, era la institut atunci, a ținut o prezentare, o predică într-o după-amiază, și a fost întrebat, iar el a spus categoric nu. Iar eu am fost plăcut, uimit și impresionat să văd că un academic adventist vine și spune clar, haideți să nu mai ne facem noi tot felul de idei, să mixăm așa politica internațională, ce se întâmplă în Orientul Mijlociu și Statele Unite, între Uniunea Europeană și Statele Unite, cu Biblia, cu Apocalipsa. Armagedonul este un concept foarte complex din Biblie și nu putem să-l reducem la invazia americană în Irak. Și pe aceeași idee fac și eu această paralelă. Cred că este datoria noastră să explicăm cumva și ce este bun de luat în considerare, bun de ținut, și de ce anume trebuie să ne detașăm. Eu personal mă detașez total de această idee că Brexitul ar fi o reîmplinire a profeției din Daniel 2. Nu cred că mai este nevoie de vreo reîmplinire a profeției din Daniel 2. Eu cred că și-a avut împlinirea în momentul în care s-a format Europa așa cum o știm noi astăzi. De dumneavoastră ce credeți?
În primul rând aș vrea să aduc în față un text biblic care formează un concept serios al interpretării profetice, în care ucenicii îl întreabă pe Domnul, Fapte capitolul 1, versetul 7-8, când se vor împlini aceste lucruri? Această întrebare care domină mintea noastră umană de-a lungul timpului și se repetă. Adică dacă ucenicii care au trăit 3 ani și jumătate cu Domnul, după ce au văzut toate cele și acum le întreabă pe Domnul, în Domnul înviat, mai era puțin să se înalțe Domnul și ei întreabă când. Iar Domnul le spune foarte clar, nu este treaba voastră, știți vremurile și soroacele. Această spus a Mântuitorului a trebuit să devină normă de conduită și de gândire pentru noi. Domnul ne dă o direcție, ne dă profeția, spune că niciodată nu se întâmplă ceva fără să anunțe Domnul prin profeții săi.
Da.
Noi avem în cadrul Bisericii Adventiste profeție serioasă. Noi avem profeție, suntem o biserică profetică, care și spunem că o biserică nu poate să fie biserică dacă nu are darul profetic. Deci ne lăudăm, poate câteodată ne batem cu pumnul în piept. Poate că exagerăm, dar realitatea aceasta este, așa spune Biblia. E, acum vin situațiile acestea în care, normal, emoția, căutarea noastră vrea să afle anumite lucruri care nu ne sunt chiar puse așa. Profeția din Daniel, ea se desfășoară pe o perioadă de timp, vă dați seama, e vorba de mii de ani. Profeția referitoare la Roma, Roma imperială, Roma păgână și apoi Roma care ajunge până în vremurile noastre, așa cum apare chipul. Păi lucrurile acestea nu sunt niște lucruri punctuale care să le stabilești într-un an la o dată și la un vot. Ele sunt niște concepte largi și ele trebuie privite în ansamblu cu o privire pe un puzzle larg. Adică harta asta profetică nu este o hartă minimalistă în care trebuie să mă văd și eu. Voi cu Cristian sunt și o profeție. Deci lucrul acesta ar trebui să dispară din gândirea noastră. Acum, referitor la ceea ce a spus cu Brexitul, sunt situații în care copilul lui Dumnezeu a luat aminte la o anumită profeție care a fost făcută de Dumnezeu și au interpretat-o într-un anumit mod salvator. Și mă refer concret.
Da.
Mântuitorul dă o profeție cu privire la căderea Ierusalimului. Da. Vorbește cam, să zicem noi, anul 30 și Ierusalimul cade în anul 70. E, deci o diferență de 40 de ani. Nu e o diferență mare la nivel profetic, dar totuși au fost 40 de ani. Când Ierusalimul a fost împrejurat de armatele romane, creștinii și-au dat seama că se împlinește profeția, că Domnul a dat un semn, când veți vedea cetatea înconjurată. Prin minune, fără explicație istorică militară, Titus părăsește înconjurarea, deci asediul, fără niciun motiv, se retrage și apoi revine după ceva timp. Nu mai rețin istoric cât jumătate de an sau un an de zile, când Ierusalimul a fost cucerit, n-a rămas piatră pe piatră, exact așa cum a profetizat Iisus. Surprinzător, creștinii nu au pierit nici unul. De ce? Pentru că Domnul a spus, când veți vedea, să fugiți la munți. Nu mai vă uitați nici în dreapta, nici în stânga.
Da.
Noi predicăm acest lucru minunat, ne place să povestim.
Sigur.
Oamenii aceia s-au trăit acest eveniment concret, l-au aplicat la viața lor și au scăpat. Adică a fost un Brexit. N-a fost un Brexit?
Într-un fel.
Da. Deci a fost un Brexit în limbajul, să zicem noi, cum să-i spunem noi. Ieșiți din Ierusalim.
Ierusalexit.
Brexit. Ieșiți. Ei au ieșit și au scăpat. Dar era o profeție punctuală, specifică. Se spunea acolo prin cuvântul lui Dumnezeu exact, uite, aici, Ierusalimul. Ca să extindă acest lucru la niște profeții care sunt foarte largi. Și uitați o explicație pe care mi-o dau mie. Daniel 11, ultimile versete, de la 40 până pe la 45, nu mai rețin bine, a fost o explicație adventistă cu privire la Turcia. Dar am predicat-o, am învățat în institut. Nu mai e valabilă. De ce? Pentru că mintea noastră este luminată pe parcurs de Duhul lui Dumnezeu în funcție de evenimentele actuale. Nu mă cramponez, nu rămân acolo. De ce? Pentru că Dumnezeu îmi dă capacitatea să văd lucrurile altfel, dintr-o altă perspectivă, atunci când alte evenimente vin. Acest lucru mie îmi spune ceva. Să nu rămânem cantonat, să nu interpretăm la nivel emoțional. Și probabil că vom mai vorbi câte ceva de Brexit, pentru că acolo s-au întâmplat anumite fenomene foarte ciudate și cred că apare o anumită împlinire a profeției din Daniel 2, dar dintr-un alt punct de vedere.
Este posibil. Este posibil lucrul acesta. Sigur că da. Vom reveni, pentru că nu putem să vedem lucrurile numai în alb și negru. În fond și la urma urmei, noi înșine suntem un produs și ce ni se întâmplă în fiecare zi poate fi văzut din perspectivă profetică. Noi asta credem. Conflictul cosmic. Asta este cum aș putea să o denumesc, ceea ce ne face pe noi deosebiți și unici. Noi vedem tot ce se întâmplă într-un context universal, cosmic. Aș vrea să fac din nou o mică paranteză, pentru că astăzi doar așezăm platforma, fundația pe care vom construi. Au fost profeții făcute de profeți ai lui Dumnezeu, Iona, de exemplu, care nu și-au văzut împlinirea. De ce? Pentru că în orice profeție, noi suntem în centru și Dumnezeu ne vrea binele nostru. Profețiile, chiar și cele apocaliptice, vorbesc despre salvarea neamului păcătos, neamului omenesc. Vorbesc despre o reîntoarcere, o revenire la planul inițial al lui Dumnezeu. Nu este o catastrofă, nu se vorbește despre o catastrofă de dragul catastrofei. Bineînțeles, este și o parte care n-aș vrea să intrăm astăzi, despre pedeapsa pe care Dumnezeu o va administra păcătoșilor, dar nu vorbim despre asta. Esența profețiilor este simplă, în umila împărere. Este un mesaj de speranță, un mesaj prin care noi putem să privim în viitor cu optimism. Nu este așa?
Sigur că nu.
Am ajuns la și să o aud și pe aceasta, să fac o afirmație și domn profesor să spună așa este. Vorbiți despre explicați-ne puțin acest faptul că o profeție nu se împlinește 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Ninive n-a fost nimicită. Înseamnă că Dumnezeu își schimbă părerea, își schimbă ideile, își schimbă atitudinea?
Da.
În ce sens?
Dacă citim Ieremia, capitolul 18, de exemplu, da. Acolo Dumnezeu, prin Ieremia, spune clar că atunci când el rostește o profeție pesimistă, să spunem, și
de distrugere,
dacă poporul respectiv, se referă la popoare în general, dacă poporul respectiv se întoarce de la calea lui, se pocăiește, îi pare rău, atunci Dumnezeu zice, și mie îmi pare rău de răul pe care am de gând să-l fac și nu-l mai fac. Apoi ia poziția opusă cu privire la o profeție optimistă.
Da.
Când Dumnezeu rostește o profeție optimistă, dacă însă poporul despre care este vorba nu ține seama de planul lui Dumnezeu și de condițiile credinței și ale ascultării, atunci Dumnezeu spune la fel, îmi pare rău de binele pe care voiam să-l fac și Dumnezeu renunță la planul respectiv. Biblia este, să nu zic plină de asemenea cazuri, dar sunt foarte frecvente, ba chiar observ că sunt mai frecvente profețiile optimiste care nu s-au realizat. Unii cred că se vor realiza de acum încolo. Profețiile da. Care nu s-au realizat cu poporul evreu înainte de era creștină, se vor realiza în viitor, în timpul mileniului sau... Eu am zis întotdeauna să dea Dumnezeu, să fie cum zic ei, ca tot poporul evreu să se pocăiască, da. Să împlinească toate acelea, dar...
Noi nu ne supărăm dacă se întâmplă chestia.
Nu ne supărăm deloc. Dacă așa e voia lui Dumnezeu, da. Chiar ne bucurăm, avem toate motivele. Dar realitatea este că Biblia este clară cu privire la lucrurile acestea. Și acum, exemplu care s-a dat cu privire la căderea Ierusalimului, profeția Domnului Hristos. Profeție foarte clară și însoțită de niște avertizări și de un îndemn.
Și de o soluție.
Și de o soluție, sigur. Prin contrast, profeția din Daniel 2 este o descriere a viitorului care ajunge până la lovitura aceea teribilă a pietrei, da? Și apoi împărăția pietrei.
Care le reprezintă?
Care reprezintă împărăția lui Dumnezeu,
împărăția lui Dumnezeu.
Nu are profeția aceea niciun fel de altă avertizare sau de îndemn. Vedeți ce faceți ca să nu fiți loviți de piatra aceea. Ieșiți din statele care reprezintă
Uniunea Europeană.
Uniunea Europeană sau fierul și lutul și așa mai departe. De exemplu, hai să spunem că Marea Britanie iese, nu?
Da.
Poftim. Nu iese, de fapt, stă tot acolo, unde este. Așa, unde a fost dintotdeauna.
Iertați-mă că vă întreb, chiar eu am făcut o glumă și o paralelă. Dacă vreți să se întâmple un adevărat Brexit, da, atunci trebuie să remorcăm toată insula și o părticică din Irlanda, cu Irlanda de Nord, și să o tragem cu așa cu vapoarele undeva lângă Australia. Marea Britanie va rămâne acolo, în da, poziția ei, până la venirea Domnului.
Exact.
Vecină cu Europa și parte cumva continentului european.
Exact. Și asta nu este o problemă de politică aici.
Nu.
Da. Eu cred că mulți dintre cei care sunt eurosceptici au cumva coșmaruri legate de secularismul specific timpurilor noastre, care uneori este, uneori își depășește atribuțiile de stat neutru, cum ar trebui, da?
Da.
Și uneori creștinul se simte persecutat, să zicem așa. Deci este un aspect care merită discutat, un aspect care e și politic, nu numai religios. Dar problema asta a unității politice sau a unirii sau a unui conglomerat de mai multe state, de stat federal sau de, știu eu, imperiu, cum era în antichitate, nu are de ce să ne sperie în calitate de creștini. Pentru că, dacă ne gândim bine, nici nu suntem consecvenți în privința aceasta. De exemplu, de la același amvon putem predica faptul că Dumnezeu a pregătit lumea pentru venirea creștinismului, da?
Da.
A venit lumea elenistică, apoi Imperiul Roman, o singură limbă care se circule, drumuri peste tot, nu știu ce, pentru ca creștinismul să se răspândească. Tot a fost providențial. Și în felul ăsta, marele Imperiul Roman a fost providențial pentru răspândirea creștinismului și tot așa providențial au crezut creștinii la 300, după anii 300, în timpul lui Constantin cel Mare, că Imperiul s-a creștinat și visul acesta al unui imperiu mondial creștin a încolțit în mintea oamenilor atunci și a rămas. Acum, de ce ne supără ideea de refacere a unității? Adică poate că supără nu ideea de refacere a unității, ci în sensul acesta al unei politici seculare, a unei uniuni seculare.
Da.
Dar aici este o problemă. Când Europa nu era seculară, era creștină, Europa s-a purtat ca o fiară.
Exact. Mulțumesc pentru
Europa
această...
Europa s-a purtat ca o fiară.
Exact.
Deci combinația aceasta între creștinism și politică a fost amestecul fatal.
Da.
Și atunci... Noi vorbim acum despre persecutarea creștinilor, nu știu ce, dar astea sunt vorbe mari, cum să spunem.
Exagerări.
Da, avem luxul să discutăm despre asemenea lucruri,
da,
nu?
Da, da.
Dar nu suntem în situația asta.
Nici de cum. Am auzit și eu voci care spun lucrul acesta, că sunt favorizați musulmanii în Marea Britanie și în Europa de Vest și că, vezi, Doamne, noi creștinii suntem marginalizați. Eu cred că ne-am marginalizat singuri prin faptul că nu ne-am trăit mesajul creștin. Nu l-am trăit, nu l-am practicat.
Da, n-am speriat pe nimeni cu...
Nu.
Ar fi cazul să speriem
exact
și noi puțin
lumea. Creștinismul nu mai este o forță. Am citit nu de mult o carte, dacă este Dumnezeu încă englez, în care se deplângea faptul că națiunea britanică se desparte, se depărtează de Dumnezeu. Regina aia este în teorie și capul Bisericii Anglicane, dar această amestecătură sau acest amestec, această coagulare a religiei cu statul este doar pe hârtie, nu se vede nicăieri. Bisericile sunt aproape goale, chiar și cele anglicane. Capela în care s-a căsătorit Meghan și cu Harry St. George, Sfântul Gheorghe, capelac, este chiar în interiorul Palatului Windsor. Și când mai avem musafiri, veniți din străinătățuri, mergem acolo. Cu ei este serviciu divin la fiecare zi, la ora 5. Și am fost nu de mult, probabil că au fost vreo 10 persoane în acea măreață biserică în care nu puteai să arunci un ac la nuntă, la un serviciu divin normal, fiind 10, 12, 15 persoane. Și asta ca să întăresc cumva ceea ce a spus dumneavoastră. Noi nu am fost dar emisiunea noastră este reabilitarea lui Daniel. Aș vrea totuși să rog pe colegii din regie pentru ultimele câteva minute să pregătim cumva tranziția pentru săptămâna viitoare, să pună pe ecran acele versete din Daniel 2, tot ne-ați auzit vorbind de Daniel 2, să pregătim cumva terenul pentru emisiunea următoare. Ce spune de fapt Dumnezeu în această profeție din Daniel 2? Mulți dintre dumneavoastră o știți pe de rost. Aș vrea să vedem exact ce se spune în această profeție. Dacă aveți Biblie cu dumneavoastră, vă rog din tot sufletul să le deschideți. Pe ecran avem traducerea, noua traducere revizuită. De asemenea, sunt versetele din capitolul 2, versetul 41, 42 și 43. De asemenea, așa cum ai văzut că picioarele și degetele erau o parte din lut de olar și o altă parte din fier, tot așa va fi împărțită. Va rămâne însă în ea ceva din tăria fierului, în tocmai cum ai văzut fierul amestecat cu lutul. Și așa cum degetele picioarelor erau o parte din fier și o altă parte din lut, tot așa și împărăția aceasta va fi în parte tare și în parte fragilă. După cum ai văzut fierul amestecat cu lutul, tot așa și ei își vor amesteca neamul cu ceilalți oameni, însă nu vor rămâne uniți, așa cum nici fierul nu se poate uni cu lutul. Acesta este faimosul pasaj unic, nu mai există alte referințe despre ce vorbește acest pasaj în Biblie nicăieri. Aceste trei versete au construit o teologie, ca să zic așa, care i-a determinat pe foarte mulți confrați și frați adventiști de ziua șaptea și din alte denominațiuni evanghelice să voteze pentru ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană doar ca această profeție să-și vadă împlinirea în zilele noastre. Sau cu alte cuvinte să spunem și noi, domne, s-a întâmplat și sub ochii noștri. Daniel 2, aceste trei versete, de la 41 la 43, s-au împlinit sub ochii noștri și mai mult decât atât, am avut și noi o contribuție, că am pus votul afară. Pare ridicol, nu-i așa? Vă spun că mulți membri de-ai mei și oameni pe care îi cunosc n-au avut nicio părere despre imigrație, da? Îi spun, dom'le, noi, eu sunt imigrant acolo. N-avem nicio problemă cu imigrația, n-avem nicio problemă cu francezii, cu Uniunea Europeană, însă ăsta este un motiv suficient de puternic pentru noi ca să punem ștampila pe afară.
Marea problemă care se pune din spusele dumneavoastră cu ieșirea aceasta dintr-o coaliție păcătoasă, deci ieșim de acolo ca să scăpăm de bestie sau să scăpăm de fiară. Sunt foarte multe lucruri care ar fi trebuit puse în discuție. În sine, Brexitul a fost cantonat pe anumite informații care atingeau emoția. Cred că și acesta face parte din acest cumul, din această metodă foarte bine regizată și pusă la punct ca să influențeze pe cât mai mult, să se câștige cât mai multe voturi. Întrebarea simplă, păi Anglia, dacă iese din Europa, ea este o țară sfântă?
Nu.
Adică este o țară pusă deoparte? Adică de ce ieșind de acolo ar fi mai sfinți sau ar fi mai pregătiți să fie ai lui Dumnezeu? Vedeți că există o profeție în Apocalips, o aduc în discuție pentru că ea are legătură,
absolut.
Da? o profeție în capitolul 14 și apoi în capitolul 18, unde spune acolo, a căzut Babilonul, și apoi îngerul vorbește despre o anumită închinare, închinarea adevărată și închinarea falsă.
Da.
Iar apoi vine în capitolul 18 și întărește ceea ce s-a spus în capitolul 14, ieșiți din Babilon, copiii mei. Păi unde să ies? Că Mântuitorul când s-a rugat în Ioan 17, nu să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Sfințește prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Această ieșire, cred că ar trebui să o comentăm, ieșirea aceasta nu este neapărat o ieșire fizică sau o ieșire politică, este o ieșire spirituală. Modul în care eu gândesc, modul, atitudinea mea vis-a-vis de ceea ce îmi spune Dumnezeu. Ce folos că mă duc pusnic într-o pustietate și mă sfințesc acolo când Dumnezeu îmi spune să trăiesc împreună cu oamenii de lângă mine și să fiu un om ca și Hristos.
Lumină și sare.
Lumină și sare, să fiu bun, să fiu amabil, să predic Evanghelia, să arăt oamenilor calea cea bună și adevărată. Da. Dar acest lucru îl fac numai călcând pe urmele Mântuitorului. Aceasta de fapt este ieșirea, să ies dintr-un specific, să intru în ceea ce vrea Dumnezeu.
Da. Vreau să fac o precizare. Oamenii trăim în democrație. În Europa, într-un fel sau altul, este un fel de democrație sau altul. Noi nu spunem aici că Brexitul a fost ceva rău sau ceva bun. Nu vorbim despre Brexit și de implicațiile lui financiare, politice, economice, de călătorie și așa mai departe. Fiecare are dreptul să voteze cum dorește. Fiecare putea să voteze înăuntru sau afară, bazat pe conștiința lor. Ceea ce aș vrea să stabilim noi pe parcursul acestor programe este că acest motiv din Daniel 2 nu poate fi asociat cu acest vot sub nicio formă. Dacă numai acesta a fost motivul pentru care cineva a votat, și sunt mulți pe care îi cunosc afară, este un motiv greșit. Este un motiv greșit și eu aș vrea ca astăzi să-l reabilităm pe profetul Daniel. Profetul Daniel nu ne-a dat, Dumnezeu nu ne-a dat prin profetul Daniel aceste profeții ca noi să le călcăm în picioare la fiecare referendum. Și asta. pentru că în fond și la urma urmei, noi ținem și iubim profeția. De fiecare dată, dacă va mai fi un vot în Olanda, s-au discutat despre tot felul de alte inițiative în Europa. Personal nu cred că vor mai fi în curând, pentru că, vedeți, suntem aproape de luna martie și nu știm când, cum, ce fel de Brexit va fi, tare, moale, mă rog, hard, cum spun ei. Nu știm ce va fi. Va fi doar o fațadă, timpul le va stabili pe toate. Ce rămâne pentru noi creștinii, adventiștii de ziua șaptea și frații noștri evanghelici, este că dacă Dumnezeu ne-a dat această posibilitate să votăm și avem această oportunitate în care să ne spunem părerea, haideți să nu-l folosim pe Daniel în aceste
voturi. Pentru că a spus să reabilităm, cred că ar trebui să privim la profeția din Daniel 2 în perspectiva pe care ne-o dă Daniel. Adică sunt prezentate acolo niște împărății, se ajunge la perioada, să zicem, a noastră, cu Brexit și cu al doilea război mondial și cu căderea cortinei de fier și cu foarte multe evenimente, care fiecare dintre ele probabil că este o piesă din acest puzzle imens. Fără să ne cantonăm într-o singură piesă, privind în ansamblu, cred că finalul acestei profeții este esențial. Dacă vom privi la acea piatră care lovește chipul și vom pune bază pe ceea ce ne fac, spune Dumnezeu, uite, această împărăție a lumii, minunată, cu aur, cu argint, cu de toate, cu fier, la un moment dat cu slăbiciunile ei, totul se prăbușește pentru că acest pământ va fi luat în stăpânirea lui Dumnezeu și aici va fi împărăția cerului. Dacă eu, creștin, citesc bine profeția, mă voi cantona în ceea ce vrea Dumnezeu. Adică, ce-mi doresc până la urmă? Brexit? Sau să intru într-o anumită alianță, sau să mă pun de partea cuiva, sau sunt de acord cu ceea ce îmi spune Dumnezeu, să mă dau de partea celui care conduce istoria și supraistoria.
Vă mulțumesc! Domn profesor Leiu, pastorul Cristian Voicu, vă mulțumesc pentru participarea la această emisiune. Aș vrea să încheiem acum, vom continua și săptămâna viitoare, iar pentru cei care ați răbdat cu noi până la sfârșit. Aș vrea să vă citesc două, trei versete din aceeași carte a lui Daniel, de la capitolul 12, Vremea sfârșitului. În vremea aceea se va ridica Mihail, marea căpetenie, ocrotitorul poporului tău. Va fi o vreme de necaz, cum n-a fost de la începutul neamurilor și până atunci. Dar, și acesta este lucrul pe care ar trebui să ne concentrăm și să fim foarte atenți, în vremea aceea poporul tău va scăpa, și anume oricine va fi găsit în carte. Dragilor, vă doresc ca până data viitoare să fiți sănătoși, să rămâneți credincioși și să recitiți cartea lui Daniel din perspectiva universală. Daniel ne spune că în acea vreme poporul va fi salvat. Și vă doresc ca și dumneavoastră să fiți printre cei care vor fi salvați. Până data viitoare, să auzim numai de bine!